Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння маладафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітыкі заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заяўляе, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні взялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Гэта да іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібан у даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр на паўночным захадзе краіны. Сёння ізноў было прыпынена дзеянне каменданцкага часу ў горадзе Мінгора. Ад світання да поўдня дзясяткі тысячаў уцекачоў маюць магчымасць пакінуць зону баявых дзеянняў. Паводле афіцыйных звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, агульная колькасць жыхароў, якія засталіся без даху над галавой, перасягнула адзнаку 900 тысяч чалавек. Разам з цывільным насельніцтвам спрабуюць пакінуць раён і ваяўнікі. Некаторыя нават голяць сабе бароды і стрыгуць валасы, што з'яўляецца злачынствам супраць ісламскага закону шарыят. Расійская эканоміка скарацілася амаль на чвэрць у першым квартале гэтага году. У параўнанні з першым кварталам мінулага году валавы прадукт краіны паменшыўся на 9,5%. Краіна еўразвязу таксама падлягае рэцэсіі, хаця і значна меней. Агульны даход еўразоны скараціўся на 2,5%, што азначае змяншэнне ў параўнанні з мінулым годам на 4,5%. Расія падпісала дамовы з шэрагам еўрапейскіх фірмаў у галіне энергетыкі аб пабудове трубаправоду «Паўднёвы паток», які мае дастаўляць прыродны газ з Расіі ў Баўгарыю і далей у Паўднёвую Еўропу па дне Чорнага мора. Тыдзень таму краіны еўразвязу падпісалі пагадненне аб супольных мэтах з Грузіяй, Азербайджанам, Турэчынай і Егіптам у справе пабудовы газаправоду з падобным маршрутам, які, аднак, будзе транспартаваць газ з блізкага ўсходу і Каспійскага басейну ў абыход Расіі. Меркаваны самазабойца-тэрарыст забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні, дэтанаваўшы выбухоўку непадалёку ад будынку Міністэрства ўнутраных справаў рэспублікі. Паліцыя і афіцыйныя прадстаўнікі паўднёвага рэгіёна Афганістану паведамляюць, што ў выніку сутычкі сёння былі забітыя 22 талібы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння маладафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Савярынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звернулися до молоді з закликом спинить голодовку. У політичних лідерів були два аргументи. Перше, що не треба шкодити своєму здоров'ю, що здоров'я молоді потрібно для будучині Білорусі. Але коли я сидів на пресовій конференції і назирав за тварами голодовників, я бачив, що цей аргумент може тому, що вони ще вельми молоді, і мені вільно сприймався. А головним був другий аргумент. А менавіта політичні лідери сказали, що вони беруть на себе обов'язки любими сродками, політичними, міжнародними, іншими, протягувати боротьбу за визволення Миколая Аўтуховича і його поплічників. І вже після закінчення пресової конференції Олександр Мінкевич, який там присутнічав, сказав мені, що вже праз некоторих західних дипломатів удалося увійти у контакти з високими представниками білоруської влади, і тепер робляться великі намагання для того, щоб ніяким чином змінити стан ваўкавыскіх голодовників. Магчыма, їх випустять до хати під підписку об невиїзді. Такий варіант нібито розглядається. І ось молодь, я наш головна їх мета була якая – підтримати менавіта Аўтуховича і його сябров і домагчися зміни у їх стані. І ось, мені здається, гэтая обов'язка якраз вони і поупливали на рашення молоді, яка сьогодні спиняє голодовку. Тепер, як сказали хлопці і дівчата, вони будуть студіювати ніяку літературу, вивчати, як їм легше вийти з голодовки. Бо справді вигляд, особливо у нас, це положанки, у Євгена Скрабца, вони вельми такі стомлені, твари схудалі, тіні під очима. Я 20 днів був з ними і щиро скажу, бачу, як літерально щодня молодь наша змінялася, стан здоров'я їх погоршався, але їхній оптимізм, мені здається, наоборот. І він з кожним днем рос і йшов угору.
Повідомляв Володимир Глот, який сьогодні був на пресовій конференції, на якій молодофронтовці спинили свою голодовку. На цій же пресовій конференції Олександр Мілінкевич і В'ячеслав Сівчик сказали, що вони захопляються мужністю молоді. Лідери опозиції зазначили, що молодофронтовці спинили голодовку і для будучині, для далішої праці на користь демократизації Білорусі. А завтра сповняється місяць, як почав голодовку предпринимальник з Волковиська Микола Автухович. Він домагається спинення кримінального переслідування або накерування справи в суд. Тим часом стало відомо, що слідство у справі Автуховича протягнуте до 3 червня, передає Олег Грузділович.
Миколай Автухович, як і його поплічники Юрій Лявонов і Володимир Осипенко, знаходяться під вартою у Мінському слідчому ізоляторі на вулиці Володарського. Автуховича, який амаль місяць голодує на знак протесту, тримають у медичній частці ізолятора. Невідомо, чи пише він своякам, бо контакти з ними оборвалися. Я позвонив дежурному володарки і спитався про здоров'я Миколая Автуховича.
Секундочку, ще раз.
Миколай Автухович. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие. Все-таки уже месяц прошел.
Нормально, что не беспокоитесь?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчий изолятору. Між тим, поводле адвоката Павла Сапілки, який бачився з Миколаєм Автуховичем на минулому тижні, той був вельми слабий і казав, що почувається значно горш, чим тягом протяглої голодовки 3 роки тому під час першого арешту. Павел Сапілка тлумачить рідкі споткання з підозрюваним відсутністю слідчих дій з його ділом. Дочка Володимира Осипенки Людмила повідомила, що розслідування справи протягнуте до 3 червня. Поводу Людмила Осипенки, слідчих дійнів з уділом її батьки давно не ведеться.
Абсолютно нічого не ведеться. Вообще. За це время не було ніяких неочних ставок, нічого. В самому початку там був, по-моєму, допрос. Ну, как только их взяли, а потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведет справу от Уховича, отмовляется комментовать расследование. Недавно следчий снова отмовил Людмиле Осипенце и ее сестры у споткани с батьком. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив, спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Осипенко. 15 травня свояки Лявонова Осипенки і представник Автуховича правоборонця Олег Волшак зустрілися з керівником місії БСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Автуховича, його голодовки і увагу волковиської справи. Поводля Олега Волшака, представника БСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Автуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаємо, що Миколай Автухович був арештований 8 лютого. Праз некілька днів міліція затримала його нехсябро, предпринимальника Юрія Лявонова і булого офіцера Володимира Осипенку. Поводлі слідства їх подозрюють у підрихтовці підпалу дома супрацовника міліції. Однак за гетое злочинство один чоловік уже осуджений, а господар дому ніколи не виставляв претензію Автуховичу і Лявонову з Осипенком. Ті лічать, що їхню справу сфальшували і кажуть про політичний переслід.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Дзвонки на свободу» слухайте далі у нашому ефірі. Активісти Молодого фронту підсумовують виніки вчорашнього маршу за незалежність. Яни лічать, що не глеючи на малую кількість удільників і дійні спецназовцям, їм удалося притягнути увагу громадськості до своєї акції. Як оцінюють політики і громадські діячі акцію молодофронтовців, повідомляє Любов Луньова.
Активісти Молодого фронту кажуть, що не мали ілюзій на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основному були задіянчені сябри Мінської організації і Берастейської філії. Коля десятку активістів були затриманы превентивно за некілька годин до акції. Нагадаем, 14 травня о 6 вечера на Костишинской площади каля 20 активистов Молодого фронта были взяты у кольцо спецназовцев. Не глядя на это, они разгорнули национальные стяги и растяжки. Молодые люди не дали вытеснуть себе у бок улицы Интернациональной. Яны то сядали на брук, то поднимались, сшапившись руками. Поводле молодофронтовцев подтримать марш за незалежность выказывали жадания представники таких громадских объединений, как «Джин за свободу», «Инициатива» и «Европейская коалиция». На Костишинскую площадь пришли трое представников «Европейской коалиции», столько же от молодевых организаций и нескольких громадских активистов. Наместница лидера Молодого фронта Наста Положанка выказала свою думку на конт этого.
Вельми устешена тем, что пришли те люди, которым не боякало слово «незалежность». И каждый, кто пришел на эту площадь, таким чином своим делом воронил свои национальные символы и мову, что была отобрана под час гневного референдума.
Говорить оппозиционный политик былый политвязень Микола Статкевич.
Кроме традиционной причины заполоханности громадства, есть еще одна мотивация. Белорусы вельми приземленная и прагматичная нация. Они готовы рисковать только тогда, когда они верят в то, что их рызыка может нести некий конкретный плен, например, смену ситуации в Украине. А эта акция моральная и вельми рызыковная. Показать свою позицию готовы немногие.
Сябры АГП не подтримали инициативу Молодого фронту. Лидер партии Анатолий Бецька подлумачил.
Зараз демократичним силам треба визначитися з пріоритетами. На погляд об'єднаної громадянської партії, це популяризація антикризисних пропонов, які випрацювали демократичні сили. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и подчас Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костишинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошним акциям оппозиции присвечена и наша наступная передача.
Чому массовые акции оппозиции всю летнюю зиму весну были такими малолікими? Як поуплывала на громадские настрои политика нормализации отношений помеж официальным Минском и Европой? Ці може зараз Европа уплывать на политику белорусских уладов в галине правов человека? Над гэтымі пытаннями у праскім акценте разважаюць. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Браский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сегодня суд Советского района Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнения его новопозову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Правооборонца потребовал от газеты 70 миллионов рублей компенсации и обвержения звездок про себе, какие он лишит зневажальными. Позов до газеты был выставлен тому, что редакция не назвала соправданного прозвища автора артикула «Ксенофонда Суперфосфатова», який, как лишит Олег Волчик, его образил. После процессу Олег Волчик сказал «Радио Свобода».
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что ксенофонд – мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда о Советской Беларуси Павла Якубовича.
Говорил Олег Волчек, який спробуя добиться от газеты «Советская Белоруссия» обвержения звездок про себе, який он лишить зневажальными.
Коли у тебя стальные нервы и мгненная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
А матэрыялы чарговага суботняга дня блогера вы можаце чытаць ўжо сёння на нашым сайце свабода.орг. 8 новых аўтараў падзеліцца з вамі сваімі думкамі. Вы на хвалях свабоды і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтовцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Тухоўіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія – Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль што нарматыў абавязковага продажу складае 30% ад сумы валютнай выручкі. Карэспандэнты «Свабоды ў рэгіёнах» звярнуліся да эканамістаў, прадпрымальнікаў, прамыслоўцаў, якое іх меркаванне пра новы дакумент у рэгуляванні абавязковага продажу валюты, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, прадпрымальнікі пакрыюць страты Нацбанку. Так заявляе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі прадпрымальнікаў Тацяна Казлоўская. З ёй гутарыў сёння журналіст Андрэй Белагубаў.
Спадарня Казлоўская кажа, што да прыняцця закону абавязковая квота продажу валюты была 30%. Яе пры канцы 90-х установіў урад Беларусі.
Проста этим указам президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Лічыць Татьяна Козловская. Бізнэсоўцы лічыць, што іхнымі грашыма Нацыянальны банк будзе кампенсаваць свае страты, гаворыць Татьяна Козловская.
Убыточныя прадпрыемствы не могуць прынесці доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляется возможность, связанная с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Наступствы указу отчуют на себе найперш приватные предприятия импортеры. Так лечит незалежный экономист Андрей Юрков.
Импортерам станет горе тут працевать. Киевский центр працевать и потом не выводит отсюда капитал. Тут же все равно его рано или поздно там заберут в агроградки, которые загонят там девальвуют. Это примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши от всех.
У Могилеве амаль 40 державных предприятий працуют теперь со стратами. У Бобруйску 24. Кольки сельгазпредприятий працуют рентабельно, невядома.
Городня реакцию на новые заходы у справе валютного регулирования збирал Михал Корневич.
На заводе газовой аппаратуры у Новоградку покуль еще мало ведают про новый указ президента, але загадчица финансового отдела предприемства «Спадарення Ирина» каже, что и зараз они в обовязковом порядку продают 30% валюты. «Спадарення Ирина» каже, что памятает эти часы, когда основали два курса валюты, и явно для предприемства это было не вельми зручно.
Ну, естественно, если нас обяжут, то, конечно, завод все предприятия потеряют, если еще предварительно обяжут нас продавать валюту.
Спадарення Ирина каже, что у кризис зменшилися поступлення валюты на предприемство, бо продаж продукции знизился. На угол, за ее слов, зручней, коли валюта и предприемство может распоражаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городинских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или с государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертанне да прымусовай здачы валюты дзяржаве негатыўна адаб'ецца на фінансавым становішчы прадпрыемстваў, распавядае адзін са спецыялістаў аб'яднання «Гомсельмаш».
Это палачка-выручалачка. Почему? Потому что надо ж наполняць беларускую казну валютой. Любое прадпрыемство в этом случае будет терять. Ты скажешь, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять прадпрыемства. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само аб'яднання «Гомсельмаш» прадае ў далёка замежжа нешмат сваёй тэхнікі, іншая рэч у Расею. Ці трэба будзе прадаваць дзяржаве расейскія рублі, сельмашаўцы пакуль не ведаюць.
«Гомсельмаш» он как? Допустим, в Россию продали, и в России купили покупные металл, под гидравлику.
Валютная абавязалаўка, на думку рэчыцкага лідара руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка, падштурхне рост ценов.
На мой взгляд, поднимутся цены по-любому, потому что надо будет как-то компенсировать свои потери. Я не помню такого хоть одного указа, декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателя не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорю речицкий предприниматель Олег Шабетник. Питанием экономичной реабилитации присвечена и наша наступная передача.
Какие попередние выники выполнения программы либерализации? Как стосуется с ее борьба с импортом? Те слушная критика наместником министра пропоновала позиции? Это и другие питания обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт Центру социально-экономичных доследований КЕЙС Беларусь Змитер Бабицкий.
Эту экспертизу свободы слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Во всех навученцев Кобринского профессионально-технического колледжа будовников номер 102 были взяты отбитки пальцев. Подея эта отримала вельми широкий розголос сярод жыхароў городу. Причины примусовой дактилоскопии неповногодовых высветлял Анатолий Круговец.
У Кобринском колледже номер 102 больше, как 1500 навученцев. Каб справдзіць информацию про поголовную дактилоскопию, звертаюся до наместника директора по навучально-выхававшей працы колледжа Алены Навумчык. Тая признается, что не бачить у гэтым ничего дивного.
Да весь Кобрин берут отпечатки пальцев. Я это решение не принимаю, я не давала указаний.
Чиновница нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактилоскапіі і на дзяцей.
Скоро Кобрин готовится к дажынкам, у нас есть общежитие, будет проживать целая делегация. Может, не просто так? В центре Кобрина?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звернуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берасейская весна» Владимир Величкин комментуя.
Натурально у сваякоў возникли законные пытания, на какой подставе и с чего это отбывает. Мы так само правооборонцы лечим, что это незаконно, что там дети неполногодовые, и как такие речи робить, треба попередне ставить, давать доведомо батькам.
Многие батьки открыто выказываются супраць того, что детей без ихнего ведома замушают давать отбитки пальцев.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Величкин такий примус зв'язує так само з підрихтовкою до президентських дожинок.
Менавіта на тероризні цього мероприємства державного влади і проводять цю кампанію взяття відбитку для того, щоб наполохати ніяким чином молодь і відхилити її від діла у ніяких мероприємствах, які можуть зашкодити проведенню цих дожинок.
Розважає Владимир Величкин. Громадський активіст з Кобрина Олександр Мех бачить у цій події ширейший контекст.
Насколько я ведаю, тут берут отбитки пальцев у всех. И директоров школ так само берут отбитки пальцев. И у вёсок берут у всех отбитки пальцев. Как контролировать все громадство. Диктатура поводит себя, как звучит диктатура.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет активист «Молодого фронта», удельник «Голодовки солидарности» Микола Демиденко. Нагадаем, что сегодня «Молодого фронта» объявили про спынение своей «Голодовки». У ночных досыдах мы поговорим про то, что уплывает на активность дачников экономичный кризис. У нашем питании люди на гомельских улицах скажут, чего они более робят на своем летище, працуют или отпочивают. Сегодня Международный день семьи. Какие, на вашу думку, основные проблемы у белорусских семьях? Вот как на это питание отказывали жихары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансы упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже двумя-тремя детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищные проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Больше всего это бывают мужчины. И разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету этой семьи.
Молодые у нас есть, 2 девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот что проблема.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзесяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як сабраўся там на плошчы ў Мінску гэты малады фронт, і наша міліцыя, яна вельмі такая мяккая, дэмакратычная. Якая незалежнасць? У нас ўжо даўно незалежнасць. Што вы думаеце? Мы бачым гэта жыццё.
Уличную акцию безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители властей, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. Виктор Буто из Минска.
Трынаццатага траўня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Малады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхных бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі. Слухачы «Свабоды» дзеляцца сваімі ўражаннямі ад фільму.
Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Змитер Дашкевич. И супрать его несчастная заполоханная женщина, мать школьника. Неузброенным блоком бачно, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным пододением, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телестушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы быцам бы не жадают учиться, не жадают поступать в НУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из НУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, каб яны сами выбирали чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба автором телестушки. Илья Копыл, город Менск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей баважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуць прадстаўнікі маладога фронту падаваць у суд на БТ за абразу гонару і годнасці? На гэтае пытанне адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Таццяна Шапуцька.
Мы гэта пытанне вырашылі троху адкласці, пакуль канчаткова не вырашыцца сітуацыя з галадоўкай салідарнасці. Бо на сённяшні момант галадоўка нас турбуе ўсё-ткі больш. Нам напісала чалавек, які мае юрыдычную адукацыю, прапанова дапамагчы скласці пазоў у суд ад імя Дмітра Дашкевіча, Дзеніса Карнова, Насты Палажанкі, каб прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў БТ, што заганьбілі гонар нашых сябраў. Мы гэта дэталёва абмяркуем, і ёсць такі варыянт, што мы пададзім ці пазоў ад імя Дмітра Дашкевіча, ці супольную заяву ад маладафронтаўцаў у суд на БТ.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтаваў Єгор Майорчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго «Экспертыза свабоды».
У эфіры «Свабода». У Мінску 9:30 вечара у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні з Беларусі. Сёння маладафронтаўцы, якія 12 дзён галадавалі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам, заявілі аб спыненні акцыі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Павел Свярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршчэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Сёння сваякі Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЦ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Беларусь не збіраецца і не будзе рабіць ніякага выбару паміж інтарэсамі СНД і стасункамі з Еўразвязам. Пра гэта заявіў журналістам прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, каментуючы выказванні выканаўчага сакратара СНД Сергія Лебедзева адносна праграмы «Усходняе партнерства». Савецкі суд Менску адказаў адмовай на пазоў праваабаронцы Алега Воўчака распачаць судовы пераслед газеты адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі «Беларусь сегодня» ў справе абароны гонару годнасці і дзелавой рэпутацыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану ў даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр. Сёння ізноў было прыпынена дзеянне каменданцкага часу ў горадзе Мінгора. Ад світання да поўдня дзясяткі тысяч уцекачоў маюць магчымасць пакінуць зону баявых дзеянняў. Паводле афіцыйных звестак ААН, агульная колькасць жыхароў, якія засталіся без даху над галавой, перасягнула адзнаку 900 тысяч чалавек. Расійская эканоміка скарацілася ў першым квартале гэтага году амаль на чвэрць. Расія падпісала дамовы з шэрагам еўрапейскіх фірмаў у галіне энергетыкі аб пабудовы трубаправоду «Паўднёвы паток», які мае дастаўляць прыродны газ з Расіі ў Баўгарыю, далі ў Паўднёвую Еўропу па дне Чорнага мора. Меркаваны самазабойца-тэрарыст забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні, дэтанаваўшы выбухоўку непадалёку ад будынку Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця паведаміў, што за гэты год ён выдаткаваў амаль 2,5 мільярды еўра на змаганне з фінансавым крызісам ва ўсходняй Еўропе. Усяго сёлета плануецца інвеставаць рэкордных 7 мільярдаў у постсавецкі рэгіён. І папа рымскі Бенедыкт XVI закончыў сваё паломніцтва ў святую зямлю заклікам да стварэння суверэннай палестынскай дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну. Ну а зараз экспертыза свабоды. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія папярэднія вынікі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартным? Ці слушная крытыка намесніка міністра прапановаў апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС «Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Ці заўважылі іх эканамічныя суб'екты? Спадар Злотнікаў.
Можна виконати на 90% цю програму, але може нічого не змінитися в економіці, коли не буде виконано головне. А головне, що відрізнює соціалістичну систему від ринкової, капіталістичної, це керування цінами і встановлення обмежувань на економічну діяльність. Так ось, що дотичиться цін, амаль що ніяких змін нема. Є, звісно, зміни у різних напрямках предпринимательської діяльності. Наприклад, стало значно легче почати справу, закрити підприємство. Є зрухи у обмежуванні адміністраційних процедур, у зовнішньоекономічної діяльності. Ну, можна привести доволі шмат прикладів, коли такі неістотні зміни відбуваються. А ось саме головне, що може повпливати на розвиття економіки, не відбувається.
Спадар Бабіцький, а як би ви оцінили діяльність білоруських уладів по лібералізації економіки?
Безумовно, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены. І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізм гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але от калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася яго больш стымулаў займацца эканамічнай дзейнасцю. Адказ однозначный не. Дадатковых стымулаў ніякіх не з'явілася. Гэтыя паслабленні, якія былі зробленыя, яны ўсё ж такі мінімальныя. Як гэтая дзейнасць эканамічна кантралявалася ўсімі магчымымі органамі, так гэта да гэтага часу і працягваецца. І тут ніякіх істотных зменаў у працэдурах нема. Некаторыя суб'екты гаспадарання заўважылі пэўныя змены. Тыя, напрыклад, якія працуюць па знешнегандлёвых аперацыях, там былі даволі істотныя паляпшэнні па рэгістрацыі дамоваў міжнародных, экспедытараў там сталі грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'екту гаспадарання.
Одним з складнікаў лібералізацыі з'являється приватизація. І ось тут заявлені кроки держави у нас виконуються так, як завжди. Ёсць план, чиновник щось формально провів, адрапортував, все, план виконано. От як з тими 60%. От по приватизації, це ввогулі вельми яскравий приклад. Був доволі довгий спіс ось тих підприємств, які треба приватизовувати. І все, що там робиться, це акціонування, і все. Акції нікому не передаються, все залишається в руках держави, нічого не міняється, а у некоторых секторах ще й погаршаються. Тому тут реальных зрухов вельми мало.
У липені минулого года была принята программа приватизации 160 предприемств, и ніводне з них не было приватизовано. Программы принимаются и не выполняются, а коли нема приватизации, то який сенс має лібералізація? Для кого гэта лібералізація? Коли ми створюємо ринкові відносини, ми повинні створати і суб'єктів гэтых ринкових відносин, яких ми лібералізуємо. А коли гэта не створюється, то марно говорити об лібералізації.
Одночасово з мер по лібералізації білоруські влади приймають заходи по змаганню з імпортом. Існує програма імпортозаміщення, повищені імпортні пошліни, рихтується документ, поводле якого громадянин зможе праз мяжу безпошлінно ввозити товарів коштом не більше за 200 євро. Як стосується боротьба з імпортом з обвішеної лібералізації? Спадар Злотніку.
Коли гутарка идея про либерализацию, то само собой зрозумело, что это есть либерализация и внешней экономичной деятельности, относенных и с другими краинами. Либерализация и борьба с импортом одно другому суперечить. С пункту глядения экономичной теории навод и практики. Каб мы могли развиваться, выйти из кризиса, вельми істотно, каб открыть нашу экономику для инвестиций. Без этого ни модернизации не будет наших предприемств, не будет и поляпшения життя.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизму, коли урады имкнутся оборонить своего вытворцу. Так может и политика белорусских уладов, где урусливость этих тенденций сусветных?
Обмежевание импорту, оно не вырешает никаких задач для Беларуси, потому что у нас в основном импорт – это импорт промежковых товаров, которые идут на вытворчество айчинных товаров. Споживецкий импорт, он складывает только около 13-15%. Инвестиционный импорт, импорт станков, машин, что вельми так потребно для нашей экономики, так само невелики. И когда мы начинаем обмежевывать этот споживецкий импорт, то ничто тут не дает эффекту. вот, ну, может там на 1-2 отсотки поменьшится это импорт. Проблем краины не вырашая. А вот перешкоды на развитие экономики стоят великие.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема размовы за круглым столом – ці сапраўды в белорусской экономике отбывается либерализация. У дискуссии берут удел экономисты Леонид Злотников и Змитер Вабицкий. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Бабіцкий, а вы як бы оцанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады не завжди негативно будуть впливати на імідж уладов як внутрі країни, так і за межами її.
Як з лібералізацією це стосується?
Ну, це рознакеровані вектори, ніяк не стосується з лібералізацією.
Это свідчить об тим, що у керівництва країни немає ніяких позитивних програм і стратегій, як виходити з кризису, вони хватаються за такі дробізі.
Якраз ось учора Андрей Тур перечив на конт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара Тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была, і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведомствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што ось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшній сітуацыі немагчыма. Всё роўна кожнае ведомства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты Тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Дак шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі. Стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць, ну, 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі. А потым куда гэту прадукцыю? Ніжэй сабе кошту. Тут страты больш, чым калі б напрамую вось гэтаму чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот.
Але вось Александр Лукашенко якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не дапамагаць стратным прадпрыемствам, гэта не значыць, што гэтыя прадпрыемствы наогул становяцца назаўсёды. Трэба іх рэфармаваць, рэструктурызаваць, прыцягваць інвестараў, ствараць на іх базе другія прадпрыемствы, можа, меншыя. На гэты конт існуе шмат выхадаў, як гэта рабіць. У нас не было банкрутства стратных прадпрыемстваў да крызіса. Гадамі стратныя прадпрыемствы працавалі, дзяржава ім дапамагала. Гэта было і да крызіса. Трэба трансфармаваць эканоміку такім чынам, каб стварыць новую сістэму вытворчасці праз банкруцтва, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове за круглым сталом бралі ўдзел эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КС «Беларусь» Змітер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем «Малады фронт». Вага і цана словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. І зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтаўцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскі прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусь» і «Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Ну а зараз перадача «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіляметры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У ціхае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, але заднікам быў. Гэта ж, каторы плыты ганяе ад Маркунь, ад Міхалішак да Вільні 62 кілометр, а Вялёй 180. І да Вільні трэба трое сутак. были купцы, а были мужики, была собственность. Продавали лес, а это купцы купляли лес, наймали людей, гоняли в Винь. В Винь вот такие вот, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут, в Виню продают.
Это значит, вы грели Вильню?
А грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў коня. И ездили мы на ночлег. Ну, а тогда, знаешь, пришли волки, начали давить все чисто. После разлетелись люди, увидели, они плодились за шмяной. Робили норы, пошли копать это норы. И выкопали волчанят молодых. Кать, давай молодых этих волчанят прибьем до досков цвяками и пустим на воду. Нехай они плывут, все волки выйдут. Ну, так и зробили, достали пару волчанят этих, прибили до доска, упустили на воду. Это начали пищать, а волки своих детей шкода начали выйти, это леду вышли. Тогда додумались волки, что треба опомниться. Пришли, усих коней пободавили, может, их 10 волки были так само, которые кони душили, большие волки, которые, как овечки, так меньше волки, как собака была. За горло хоп, скакал, валил коня. Порезали этих коней много в маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк в маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Те называют ее Вяллёй. Две старые сябровки-маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вялля ти Вилья?
Вялля.
А ти гоняли плыты?
Гоняли. Лес ходили аж у гору далеко. Гоняли в Вильню и у Кавнас гоняли плыты.
Ну, вот загонят там дровы, им платят. Заводов не было, земли, что ж там, мели немного. А заработать не было где. Ну, так вот, кто плыты гонял.
Маркунь называли плытники. Тут все ешли и гнали плыты маркуни. Их сбирали, и они туда зайдут, там сплытят и плывут.
Сям'ю одной з моїх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго, рабілі ото пана. Мама робила там на кухне у него, папа там так само робил на полеводстве. Ну так вот за это, что пана робил. И уже на уторок папу проказали, кажется, рихтуйся, что будешь вывозить, хоть вот список, 18 человек. Ну и как раз вот идем в неделю самолеты. Ну 3, 4, еще 4, еще 4. И так вот низко идут, и тут идем, дым только пошел. И тут стали бомбить. Бомбили. Ну вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие я не убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемцы. Девки боялись и покупаться, да я и не пойду.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Сегодня автор Дмитрий Бартосик рассказывает про свою поездку у вёску Маркуни Островецкого района.
С фермы вернулся сын господыни, высокий селянин среднего веку, сдается один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебачением.
Когда наш этот, говорим, батька говорит, все хорошо. Мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Это 100%.
Это такая стала народная
прикрытие. Это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там... Все. Через 3 дня у нас на сколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Дело в том, что и он молодец. И он еще вот это колхозы держит. Пенсионерам поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже... $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал за работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко, обещая, что получается. Махнули. Цены будут еще, а мы все равно видим, я не поднимаю вверх. Нехай не махлю я, уже не осупаю людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як увядуть у уши, так і робім. Я ж те й покажуть, за кого. Не правда? Правда. Молодіж не любить, ніхто його. То махлює, а роботи нема, а в одну говори обіцяє їй. Молодіж не хоче.
Нарешті тема розмови збочила у былые часи, коли Вільня була не за межой, а у 2 кроках, коли молиться до Кальварії, отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Он был, я была.
Вот люди и шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою. Офяровляли Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. И ходили, молились. Хоть 5 дней... Пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранные, и никто не васолит. И все не васолы, я чего-то хочет. А чего хочет, сам не знает.
Я скажу, что гуляли в этой ёсце 3 музыканты.
3 музыки? А на чем грали?
На гармониках.
А где сбирались? По хатах сбирались?
По хатах. Тогда и полов не было, а земля выбита глиной. И у каждой хаты было по 3 человек, хлопцов, девок, по 3, пошел, по 5 девок было. О. А теперь 1-2, а такая, ой, добро, 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню.
Ніхай песню пра нёба ёсць, пра яйць, пра ўсё, пра вэлю нема песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэчцы наказ ёй давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы у нашей Дубровце. Дякую, девчонка, реченька сказала. Я уже свои воды Минску я уже дала. Минску я уже дала. Минск напоила. Из Нарочи туристов в Вильнюс возила. С Вильнюса на Каунас речка поспешала. Где своего любимца Нёмана избрала. А Нёман кудравый реченьку чакая. И он свои воды не объединяя. Не объединился и рукой обнялся, и разом из Вильи у мора подался.
У циклю «Подорожжа свободы» Змітер Бартосік розповів про вёску Маркуні Астравецкого району.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.